he kainga o whina. O ko lotu e tangani iau he laumare maanio ni ki o atu e kupopoa ki. Lola tonga e ngahi a ahi ngahi konferenis whakasteiki, whakawoti mo whakakolo. O ko whafono maupeau e haongo fifia. I he whiloa ki mkainga loto e siasi. A ki nau tolo e aho ni, pea pehe ke vai vai anga maari o taimi. Ai a kui ka kau maoni oni. O ko tokoni a laumare o eno ngā moe ofa, o ko ngoi maupe he taimi o ko i ete ki tau tolo ai. Keu iloi o ko i he taha o ngai steiki o sayone. Nei onka toko lahi o kuna uomi mehe ngai whaamiri ko nau hoko ko hame miba o isi asi i hatou tangata e ua pe lahiange. Ko e toko lahi ko hani ihi ne toki ului mai. O kutau toi whai e ngai rea taitane rei ne whai he apostol ko Paula ke he kau Efeso. Ki hani ihi ko eni. Pea ko eni o ki kai ai ko e kau muri ma kau aonofa ki moutolu. Ka ko e kau ngā kolo mo e kai ngā maoni oni pea mo e whare oi otua. Pea ko whakotu ke tuunga e ka apostolo mo e palofita ko hono fuu makaturiki a sisu kalaisi pe. Ie ngai tau ko hiri lo tonga e ngau e ofisio pontu ngau fitu utaki mo kakai a siasi i Mexico. Ne whakafei ki maantolo ke kau ki hapolo kalama le tio. Ko e tau mua e polo kalama ke whakamatala i pe area e ngai lotu ke heke o mamani. Ne wahe mai ki hamau toko ua ke whakafufunga i asi asi, i hono tari o ngahi whehu i ala whai mai lo tonga i whahinga plokala ma pehe. Hiri hano tau tau hiki, o hange ko e lau e kau whai plokala ma retio, ne whai he tare ki tau plokala ma a lea ko e ni. O kutau i heni he whafini mo hango whaif kau o si asi o sisu klaisi o kau mao neoni i hengai aho ki muini. Nāne ki taimi ai bere whehu i mai. Ko hea ngu lolo a pehe ai a hingoa o si asi. Ko hea ngu ikai ke mou ngā oe a kea a hingoa ku nou nou ange, pe ko hingoa wha komo e si are ange. Nā ku mari mari maho ku honga ngā oe, ko a whehu i whaka ofa pehe pe a makamata rewa ke whakamatala i ko hingoa o si asi, ne ikai whiri a e tangata. Na i fua ki a e whaka mou o whaka fou i hapala ufita i ngai aho ki muini. He ui pehe i hau ku si asi, ngai aho whaka osi, I o ko siasi o sisu kolaisi o kau mauni oni i ngai ahoki muini. Ne tari mawe pe i whakapapa mai rewa e tare ki taha e polokalama. Te mauto e whakaongo atu rewa ia i e loto fie fie mo oni. O ki ikai ke umanatu i hatai mini pe na e tuo fiha a ene toutou rea aki a hono mahu inga o hingoa o siasi. Ka kua umanatui ai ongo fia fia na iai i e mawhakamatalai o kui kai ngata pehe hingoa o siasi, ka o ku toe whekau aki pe ia mo e kai ngalotu o siasi. Ai kau ma oni oni e ngai aho ki moini. O ku taulau i e fokau fo ou ne fo fo au i e kai ngalotu o siasi o sisu kraisi ko e kau kalistiane i Antioke. Kana anau feui aki pe ki nao tolu ko e kau ma oni oni. Hono i kai onga mooni ke teki nao tolo e nao whanongo ki hono ui ke nao tolo he apostolo ko Paula. Ko e kau ngā kolo, mo e kai ngā maoni oni, pea mo e whare o e otua, pea foki kua ui ke maoni oni. E maa maari e pe hono whaka maoni oni o e kai ngā lotu e si asi, o i kai ke nao whakatoka ngai o whakatatau ke hono lahi o e nao mo ui aki, pea mui mui ke ngai wharei ai kau palofita. O ku hoko he kai ngalotu loto whakatau ki lalo, ko ia o si asi, o kuna whakahoko e lotu mo e ako wholofolo whakafamili, whakahoko historia whakafamili, pe whakatapui honau taimi ke mō i hu maupe i he tempare, ko hakau mā oni oni. Ko ki nau tolu ia kuna whaiverenga ke whakatupu hangai whamili ta ngata. O ku iai foki mo ki nau tolu kuna tuku mawa honau taimi, me he nau mo ui femo e ki nā, ke whakahawhia ki nau tolu ko mawahe mei he siasi. Pea pōpou ki nau tolu ke nau foki mai o nofo i he te pire ai eki. Ko ki nau tolu ia ko e kau ere tā, mo e kau sista, mo e kau hoa mari matotua. O ko nau tari haui ke ngā ue ko e kau whaifikau ai eki. Io, e kai ngā o nau hoko ko a kau mā oni oni o whakatatau mo e lahi o e nau iloi a e ongo mā whana, mo whakafofako ia o kui, ko e ofa whakakalaisi, pe ko e ofa hauhau a kalaisi. Ko e kauma oni oni, pe kainga lotu e siasi, ko nau ilo hatau whakamu ui i he ngahi whaingataa mo e ai ahi. O ua mo ana ngalo e teki tau tolu na pau ke ne mamahi i e ngahi mea kotoa pē. Pe tene toko kia teia e mate, koi uhi ke ne vete e ngahi hai o e mate. Aia oku hai hai ahono kakai, pe tene toko kia teia ahonau ngahi vai vai. Koi uhi ke fon honolo tō i he al ofa o whatatau ke kakano. Koi uhi ke ne afeo i o whatatau ke kakano a whonga ke toni i aki. Toni ia i hanoka kai o whakatatau ki honau ngahi vai vai. I he ngahi tau kohiri, neu mamatai ki he whaingata ha iha kakai tokolahi o kauai ha tokolahi o hotau kai ngā lotu. O ko mau lotua ki nau tolu. O kore ke tokonia ki nau tolu he eiki. Pe oua na vai vai ai nau tui, kai lava ke nau lakatu ki mua i he whakataki. O ku mautoe whakaongo atu ke ni ihko e ni, he rea ai palofita ko sekope me he tohe o molomona. O iawe, e hoku kainga o feina, moutari pe hau ki he eiki, ko toko taha maa oni oni. Manatu, ko hono ngahi hala o ku maa oni oni. Wakai, o ku lausi ai hala ki he tangata, ka o ku tuu hanga tonu atu ia ki moa ea te ia. Pe ako e tauhi o e matapa, ai toko taha maa oni oni o isleri. Pea kui kai tene no hataha kehe kene tauhia. Hea kui kai ke iai hala kehe ka ihe matapaape. Hea kui kai lawa ke ka ka ia. He koe eiki koe otua ahono huafa. Pea ilonga ia akutukituki tene whakawa kia te ia. O kui kai mahu inga ae tūkunga ngahi ai hai. Pea whaingata ātakai aki ki tau tolu. E hoko e mahino ki he toka aterene o kalaisi, mo ene whakarerei, ko ho tau mauanga mālohi mo e nonga. Iyo, e kāinga koe fie maarie whakailoto ia o omi e lau maarie, pea o kufuaki e eiki ki he ene kāinga lotu whaiverenga. O kune whawhanga iki tau tolu o pehe. O kuautuku e merino ke teki mou tolu, o uana mamahi ho mouloto, pea oua na manawahe ia. Ko taulahi a e kumamata ke whaiverenga e kai ngalotu oisi asi, ai kauma oni oni e ngai ahoni. Ai ea ko naui kunai e ngai whainga taa moe mamahi, i he loto toa moe loto veke veke lahi i he tui ke he palani e tautama he vani. Pea i he whakarerei aho tau whakamuui ko si sukalaisi, o nau kātaki pe hoko hoko atu e halalausi mo fasi o e whakamā oni oni. Oku ikai ha akurea whiunga ke whakahai a eku hounga ia mo tangane ia i he kauma oni oni whaivarenga kotoa pe ko ia ko mau ha whainga maharie ke feo hi mo ia. Neongo oku ikai loloto a e tau mahino ki heongo rerei o hange ko e tau whakamu oni ki honomo oni. Ka o ka pau te tau falala ki he eiki, e toko nii ki tau tolu. Iho tau ngahi whaingata ia, ngahi ahi ahi, moe mamahi. O ku ikai uhinga tala ofa ko eni mei he eiki ki hono kai ngalotu, he ikai ke nau mamahi pe ahi ahi ki nau tolu. Ka e toko nii ki tau tolu, lolo tonga ngahi taimi ko ia. Pe te tau ilo ko eiki, nā ne tokoni ki tau tolu. E hoko kāinga o feina. Ko tāpakina ki tau tolu ke tau kau ke whehoi anga o e kau maani oni ngai aho ki muini. Ko whai tāpakina ki tau tolu i hono iloa e tau ngai whakamoni, whakataha mo e kau palofita o e kohiri mo e ono boni. O ko whakamoni o kumo ui aho tau eiki, ai toko tahama oni oni o isleri. Pe aku ne tataki haono siasi, ai siasi o sisu klaisi o e kauma ni oni ngai aho ki muini, o whakafou mai i hotau palofita o whena, Thomas S. Monson, i he huafa o hotau eiko sisu klaisi. Amen.